Аштан өлгөн дейметер, көп қазақ, өзегімді өрт құрайды кек тазап, сарарқаның самалына сарыққан ағажайда жүрген атам оқ қарап, еміс-еміс құлағымда ертегі неге істедім, неткен сұмбық тер деді. Ағажай малашымның бөлшегі шеменелдің шежіресін шертеді. Беу ағайын, басымыздан бір өткен, өксімейін өткенімді санап мен, қаңыраған құрасынан көң жалап, төрттіліктің тулағына зар еткен, тағдырыңды түршігеді тыңда бұл, жаратқанның жазмышы, бұл да бір. Аңы өрімей қалған дейме тумағыр, құсы ұшпай қалған дейме шулағыр. Жарты әлемде еншім ортық ең бірге, тұрған кезде есе бердім мен кімге. Санамызға саңлау салып сөз бірле, азғын қоғам ағайыннан бөлдірге. Уа жаратқан, жылатпенді жебесең, ой-хой далам құндағыңа бөлесен, қарғыс атсын соңғы атау керемді, ағайынмен бірге бөліп, жемесем.